Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Prijedoru proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava.
Trenutno stanje je da je vodostaj dalje raste, znači on je 450 centimetara, kada će načelnik predložiti mjeru i potrebu uključivanja građevinske mehanizacije na izvođenju radova koji će spriječiti izlivanje vode u naseljena mjesta prema ukazanim potrebama.
Poplave zabilježene i u Srebreniku, Gračanici, Doboj, Istoku, Vitezu, a zatvoren je i dio puta Derventa-Prnjavor. Sud Bosne i Hercegovine trebao bi danas donijeti odluku o tome hoće li odrediti pritvor direktoru BH Maka Dušanu Gavranu, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, primanje mita i krivotvorenje službene isprave.
Dušan Gavran je slao svoje kurire da se od nas traži pare, da se njemu daju pare i da onda možemo mi birati projekte onakve kakve god hoćemo, bez obzira da li oni imaju opravdan ili neopravdan karakter.
Do sada identifikovano oko 100 pronađenih kompletnih posmrtnih ostataka i utvrđen identitet žrtava u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora. Elektroprivreda Herceg Bosna najavila da će biti prisiljena isključivati struju mostarskom aluminiju.
Ako se u narednih nekih možda 10-20 dana ne nađe zadovoljavajuće rješenje za rješavanje ovih naših međusobnih problema, mi ćemo biti prisiljeni postupno isključivati aluminij kao svog potrošača.
Aerodrom Krematorsk u istočnoj Ukrajini prekriven dimom. Prema izvještajima lokalnih medija u blizini aerodroma su se čule snažne eksplozije. Zvanični Kijev zatražio od Rusije da u roku od 48 sati pruži objašnjenje o ciljevima, mjestu i vremenu održavanja vježbi, kao i o broju i vrsti vojnih jedinica koje će u njima učestovati. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prijedoru je proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava nakon što se rijeka Sana izlila iz korita i poplavila oko 100 stambenih objekata, obradive poljoprivredne površine te putne komunikacije. Također je zatvoren dio puta između Dervente i Prnjavora, a obilne padavine pogodile su Vitez, Srebrenik, Gračanicu, Doboj, Živinice. Vodostaj Save i Sane je u porastu. Do sada je identifikovano oko 100 pronađenih kompletnih posmrtnih ostataka, te je utvrđen identitet žrtava masovne grobnice Tomašica kod Prijedora. U ovoj grobnici inače pronađeno je 275 kompletnih i 120 nekompletnih posmrtnih ostataka, na čijoj identifikaciji se intenzivno radi, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Video snimci pokazuju nebo iznad istočno-ukrajinskog grada Kramatorska pokriveno dimom od eksplozije, a eksplozije su zabilježene i na jednom kontrolnom punktu u Odesi. U oblasti Kramatorska je došlo do sukoba, a prema izjavama svjedoka u tom reonu srušila se ukrajinska vojna letjelica. U Odesi pak 7 ljudi ranjeno je u eksploziji bombe, koju su naoružani ljudi iz automobila bacili na kontrolni punkt koji je postavila grupa naklonjena Kijevu. Svi ranjeni u tom napadu prevezeni su u bolnicu i prema policijskom saopštenju njihov život nije u opasnosti. Zvanični Kijev zatražio je od Rusije da u roku od 48 sati pruži objašnjenje o ciljevima, mjestu i vremenu održavanja vježbi, kao i o broju i vrsti vojnih jedinica koje će u njima učestvovati, prenose agencije. Istovremeno ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužuje Rusiju da želi pokrenuti treći svjetski rat, podržavajući separatističku pobunu na istoku Ukrajine. Američki predsjednik Barack Obama, koji je optužio Rusiju da ne poštuje svoje obaveze, upozorio je Moskvu da SAD mogu da uvedu nove ekonomske sankcije Rusiji. Njemačka kancelarka Angela Merkel sa svoje strane prenijela je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je duboko zabrinuta zbog situacije u Ukrajini. 9 ljudi stradalo je u napadima ekstremista u 2 indijske države u nasilju koje prati izbore u toj zemlji. 5 vojnika i 3 posmatrača na izborima poginuli su kada je prvo autobus u kojem se nalazili i koji je prevozio glasačke kutije naletio na bombu na putu, a zatim su na njih pucali ekstremisti. Avion koji je poletio iz australijskog Brisbanea otet je premoran da sleti na ostrvo Bali, javio jedan indonežanski portal. Portparol vojske Indonezije potvrdio je medijima da je avion pun putnika, a da još nije uspostavljena komunikacija sa otmičarima. Ronioci koji tragaju za nestalim učenicima nakon potonuća južnokorejskog trajekta naišli su na prostoriju potopljenog broda u kojoj pluta više od 40 tijela. Do sada je potvrđeno broj žrtava 162, dok se 140 osoba i dalje vodi kao nestalo. Potraga za nestalim malezijskim avionom proširit će se na veću površinu mora, jer do sad nisu zabilježeni nikakvi rezultati u oblasti za koju se pretpostavljalo da je vjerovatno mjesto nesreće. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature između 8 i 14, a dnevne između 14 i 21 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i pred kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Prijedoru je proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava nakon što se rijeka Sana izlila iz korita i poplavila oko 100 stambenih objekata i poljoprivredne površine u pojedinim naseljima. Obilne padavine pogodile su i Vitez, a zatvoren je i dio puta Derventa-Prnjavor, pa je saobraćaj preusmjeren, informiše Selma Boračić.
Obilne padavine dovele su do porasta vodostaja rijeke Sane koja se izlila iz korita. Voda se ulila u podrume oko 100 stambenih objekata na području opštine Prijedor. Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Dušan Vranješ.
Trenutno stanje je da je vodostaj dalje raste, znači on je 450 centimetara, kada će načelnik predložiti mjeru i potrebu uključivanja građevinske mehanizacije na izvođenju radova koji će spriječiti izlivanje vode u naseljena mjesta prema ukazanim potrebama.
Rijeka Una izlila se iz korita u Matijevićima, a Sana uzvodno od Novog Grada. Una i Sana izlile su se u priobalno područje, ali nema ugroženih objekata ni saobraćajnica. U naseljima na području opštine Gradiška rijeka Vrbaška je uništila proljetnu sjetvu, kaže jedan od mještana.
Ovdje smo osječeni, ne možemo prijeći most, je ostao kao ostrvo. I s ove i s one strane voda.
Obilne padavine pogodile su i Vitez. Prema riječima šefa službe za civilnu zaštitu ove općine Ismeta Trake, u poplavama nije stradala niti jedna kuća, samo poljoprivredne površine.
Jedini problem na rijeci Kruščici je što se na ušću rijeke Kruščica izlila i poplavila je poljoprivredne površine. To je sav problem što se tiče područja općine Vitez.
Stanje vodostaja od jutros se smiruje, potvrdio je Dragan Štrak iz Republičke uprave civilne zaštite.
Nivo Vrba se pao za negdje oko 20 cm, kanal Vjevčeg polje također ugrozio oko 10 kuća, a jedan manji dio regionalnog puta Čelinac-Prnjavor je pod vodom.
U Banja Lučkom naselju Lauš na saobraćajnici se otvorilo klizište i ugrožava nekoliko kuća. Zbog obilnih padavina prekinuto je odvijanje saobraćajnica na nekoliko putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Sud Bosne i Hercegovine trebao bi danas donijeti odluku o tome hoće li odrediti pritvor direktoru BH Maka Dušanu Gavranu, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, primanje mita i krivotvorenje službene isprave. Njegovo hapšenje kulminacija je napora 8 bosansko-hercegovačkih firmi, koje već 2 godine upozoravaju na nezakonitosti u centru za deminiranje koje sežu od namještanja tendera do reketiranja, zabilježila Dženana Halimović.
Pretres prostorija BH Maka te privođenje direktora Duška Gavrana, iako su iznenadili većinu bosansko-hercegovačke javnosti, upućenijima nisu novost. Još prije 2 godine predstavnici 8 domaćih deminerskih kompanija upozorili su nadležne na probleme na koje nailaze, od reketiranja do ugrožavanja građana kroz neadekvatan proces deminiranja koji obavljaju favorizovane kompanije. Oko 200 stranica dokumentacije zajednički su predali tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPI. Jedna od firmi je i Mostarska provizija. Džafer Kumbara navodi detalje zbog kojih su podnijeli prijave.
Dobijali smo najmanje bodova, bez obzira što to nije bilo opravdano sa strane BH Maka, što znači da su ti ljudi koji je slao Dušan Gavra na tendere imali tačno instrukcije šta će uraditi, kako će reći nas bodovati. A druga stvar je bila da smo u period kad je došla voda do grla radili projekte Europske unije, gdje je Dušan Gavran vršio ogroman pritisak da nam ne da projekte prioriteta SBH Maka koji zadovoljavaju kriterije radova na Europskoj komisiji, nego nam je on određivo male sitne projekte koji su financijski bili neizdrživi.
Kulminiralo je, kaže, nakon što su na Palama kao bosanske registrovane kompanije iz Hrvatske, kojima su namještani poslovi za tender vrijedan 3 miliona eura, a koji je financirala Svjetska banka. Novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović činjenicu da su u Behamaku kalkulisali ljudskim životima smatra strašnom, navodeći kako je trebao pritisak međunarodnih donatora da se pokrene postupak.
Mi smo prošlog mjeseca dakle pisali da je reagirao njemački vojni ataše u BiH koji je upozorio na diskriminaciju domaćih kompanija čiji su predstavnici došli u sukob sa direktorom Dušanom Kavranom. Najnovija afera je stara može 15 dana, tender Svjetske banke projekat Sava koji je također obustavljen zbog sumnjivih poslova.
Svih 8 kompanija, kaže Kumbara, prošle su isto iskustvo, uključujući i pokušaj reketiranja.
Dušan Kavran je slao svoje kurire da se od nas traži pare, da se njemu daju pare i da onda možemo mi birati projekte onakve kako god hoćemo.
Pretpostavlja se da je Kavran od takvih aktivnosti zaradio najmanje 1 000 000 eura, dok je sigurnost građana bila pri dnu prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Republike Srpske danas je nastavljena prepucavanjem poslanika pozicije i opozicije koji se odnose na izvještaj o radu MUP-a za prošlu godinu. Poslanici opozicije uputili su resornom ministru nekoliko vrlo ozbiljnih pitanja u vezi sa brojnim aferama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, pitajući ga da li je podlegao političkim uticajima. Ozbiljne teme o kriminalu i korupciji iskorištene su između ostalog i za predizbornu kampanju koja se vodila u skupštinskoj sali, izvještava Maja Bjelajec.
Opozicija traži policijsko procesuiranje velikih afera i kritikuje MUP što izostaju odgovori na ta pitanja. Poslanik NDP-a Dragan Čavić podsjetio je da je za skupštinskom govornicom bezbroj puta postavio pitanje o kriminalu u geodetskoj upravi i poslovima biznismena Budimira Stankovića, bliskog vrhu vlasti Republike Srpske, oko zemljišta poljoprivredne škole.
Pitao sam i onoga tamo specijalnog tužioca koji SMS poruke razmjenjuje po onome što ste vi ustanovili u ministarstvu, uhvatili ste mu sa čovjekom koji je optužen na 14 godina robije. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva Miodrag Bajić. I on još uvijek tamo sjedi. Čovjek ucijenjen. Jer ste mu vi iz MUP-a uhvatili njegove prepiske SMS porukama sa presuđenim čovjekom za reketiranje. Ja da očekujem da će Miodrag Bajić da riješi pitanje Budimira Stankovića. Neće nikad. Okružno tužilaštvo neće nikad. Gdje su istrage o tim ljudima?
Opozicionari su postavili pitanja o nekim nerazriješenim ubistvima u Republici Srpskoj, kao i o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo Nikola Đurović, a što se dovodilo u vezu s nekim bivšim visokim funkcionerima Republike Srpske. Sati skupštinske polemike potrošeni su na pitanja o privrednom kriminalu. Poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Govorili smo o izgradnji Grand Trade objekta ovdje pored Narodne skupštine. Govorili smo o Novoj Bori. Koju je dolu odluku donijela Narodna skupština? Za nas je vrlo bitno, ministre, da nam date odgovor na pitanje da li ovo što mi pričamo vi istražujete?
Opozicija je tokom dvodnevne rasprave više puta pitala resornog ministra da li neprocesuiranje velikih afera znači da je podlegao političkom uticaju. Ministar Radislav Jovičić naglasio je da nije političar i da je isključivo opredjeljen za profesiju. Činjenica da se o izvještaju MUP-a za prošlu godinu raspravlja drugi dan upućuje na zaključak da je ova tema poslanicima dobro poslužila i za predizbornu kampanju. Tako su se umjesto o stavkama izvještaja polemike često vodile o patriotima i izdajnicima, rušiocima i braniocima Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Elektroprivreda Herceg Bosna najavila je danas da će biti prisiljena isključivati struju mostarskom aluminiju. U tom preduzeću kažu kako preporuke federalne vlade elektroprivredi o garancijama za nastavak isporuke struje, uprkos dugu od oko 100 miliona maraka, nisu obavezujuće. Sa druge strane, sindikati i mali dioničari aluminija se nadaju da će nakon jučerašnjeg sastanka nadzornog odbora u vladi ta kompanija izbjeći propast koja joj prijeti. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Zvanično nismo dobili preporuku vlade federacije, ali nikakve preporuke bilo čije elektroprivredu ne obavezuju, rekao je danas popodne direktor elektroprivrede HZHB Nikola Krešić.
Najvjerojatnije ako se u narednih nekih možda 10-20 dana ne nađe zadovoljavajuće rješenje za rješavanje ovih naših međusobnih problema, mi ćemo biti prisiljeni postupno isključivati aluminij kao svog potrošača.
Krešić je ponovio da su u elektroprivredi HZHB imali previše tolerancije za aluminij, shvatajući važnost te firme za ove prostore i njenu tešku situaciju, ali je dodao da se čini da su se u aluminiju sami doveli u takvo stanje u kojem, podsjetimo, samo elektroprivredi aluminij duguje oko 100 miliona maraka, dok se ukupni dugovi procjenjuju na oko 240 miliona maraka. Krešić je dodao da izvještaj o poslovanju aluminija za 2011., 2012. i 2013. godinu govore sljedeće.
Isti izvješća se dani u mnoge stvari zaključiti. Šta se radi kad vam prihod pada? Njima prihod 11. 13. padne za 99,7 miliona konvertibilnih maraka. Rashodi ostaju doslovno isti.
Na brojne po kompaniju štetne ugovore koje su sklapale različite uprave prethodnih godina zadnjih mjeseci ukazuju sindikat Aluminija i mali dioničari. Predsjednik udruge malih dioničara Samir Anić nedavno je za naš radio izjavio.
Sve uprave koje su radile, sklapale štetne ugovore, sklopljeni su ugovori na godinu dana, nekih na 10, štetno po našu firmu, po naša leđa i po naše džepove.
Jučer je imenovan novi direktor Aluminija Nikica Ljubić, koji je do sada bio direktor komercijale i danas nije bio raspoložen za izjave. On ima podršku sindikata malih dioničara. Samir Anić i predsjednik sindikata Dinko Marić rekli su nam.
Čovjek koji je tu ispekao zanat, koji je godinama tu, uvijek je bio u menadžmentu, zna, hoće, može, imat će potporu svih snaga.
Atmosfera u tvornici je, možete pretpostaviti kakva je. Čim nema plaće, nema toplog obroka, ljudi su napeti, nervozni i nadamo se da je ono jučerašnji sastanak i obećanja vlade i potez u pravom smjeru.
Nakon nedavne posjete Aluminiju federalnog premijera Nermina Nikšića, iznesena je ideja i da se dug Aluminija prema drugim kompanijama pretvori u vlasničke dionice. U federalnom ministarstvu energetike i industrije rješenje vide u dokapitalizaciji. Ministar Erdal Trhulje medijima izjavio.
Svi znači koji ima interes da im se otvori mogućnost da sa svježim novcem učestvuju u dokapitalizaciji, da taj svjež novac se koristi jednim dijelom za podmirivanje ranije nastalih obaveza.
Očito da drama oko opstanka Aluminija, njegovih 860 radnika te nekoliko hiljada zaposlenih u industriji vezanoj za Aluminij u BiH i Hrvatskoj još nije okončana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:16. Podsjećam još jednom na vijesti dana. U Prijedoru proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava. Sud BiH trebao bi danas donijeti odluku o tome hoće li odrediti pritvor direktoru BiH Maka Dušanu Gavranu, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja. Do sada identifikovano oko 100 pronađenih kompletnih posmrtnih ostataka i utvrđen identitet žrtava u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora. 9 ljudi stradalo u napadima ekstremista u 2 indijske države. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon ubistva jednog povratnika i nakon što je jedan bračni par brutalno pretučen, zajednice povratnika u oba bosansko-hercegovačka entiteta uznemirene i traže bolju zaštitu.
Mi svaki put slušamo te priče i osude i sve to, međutim ništa se ne preduzima.
U Sarajevu otvoren jednodnevni sajam studentskih poslova.
Ovo nam je odlična prilika da se mi upoznamo sa poslodavcima, bez obzira i da što nećemo dobiti stalno zaposlenje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U istočnoj Ukrajini su nastavljeni sukobi. U Kramatorsku je eksplodirao ukrajinski vojni helikopter, a u Odesi povrijeđeno 7 lica. Američki predsjednik Barack Obama je upozorio Rusiju da će joj biti uvedene nove sankcije ukoliko nastavi da destabilizuje istočnu Ukrajinu, a naročito u slučaju upada njene vojske. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Ukrajinski vojni helikopter je eksplodirao nakon što je pogođen snajperom u rezervoar na aerodromu u Kramatorsku. Ukrajinski bezbednosni zvaničnik Vasilij Krutov izjavio da je pilot povređen. Ukrajinska operacija protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje napreduje i snage bezbednosti imaju dovoljno resursa da nastave dokle god to bude potrebno, izjavio danas ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Američki predsjednik Barack Obama je tokom posete Južnoj Koreji najavio da će razgovarati u petak večer sa pojedinim evropskim liderima o razvoju situacije nakon susreta 4 strane u Ženevi.
Ali veoma je važna i priprema terena, da ako se situacija dodatno zaoštri, možda čak i Rusija vojno interveniše u Ukrajini, da evropski lideri budu spremni da uvedu sektorske, odnosno sankcije protiv pojedinih dijelova ruske privrede, koje bi imale ozbiljne posljedice.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je kazala danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru da je Berlin apsolutno razočaran ponašanjem Moskve u krizi u Ukrajini. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako je istakao, krvavog zločina nakon što je jučer ubijeno 5 proruskih aktivista na istoku Ukrajine.
Iz regije u nedjelju u Makedoniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora na kome će oko 1.780.000 građana sa pravom glasa odlučiti koji će od dvojice kandidata obavljati ovu dužnost u narednih 5 godina. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
U nedjelju u Makedoniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora, na kome će oko 1.780.000 građana sa pravom glasa odlučiti koji će od dvojice kandidata obavljati ovu dužnost u narednih 5 godina. Prvi na glasačkom listiću je aktualni predsjednik Đorđe Ivanov, koga je predložila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE i koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova, 51,6%. Njegov protiv kandidat je Stevo Pendarovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, za koga su glasali 37,5%. Pobednik na ovim izborima preuzeće dužnost 12. maja kada ističe petogodišnji mandat sadašnjeg predsjednika Ivanova. Istovremeno sa drugim krugom predsjedničkih u nedjelju se održavaju i vanredni parlamentarni izbori. Za 123 mjesta u Sobranju Makedonije podneseno je 14 kandidatskih lista i to 5 koalicija i 9 političkih partija. Teritorija Makedonije je podeljena na 6 izbornih jedinica i u svakoj će se izabrati po 20 poslanika prema proporcionalnom modelu, a ostalu trojicu će izabrati makedonska dijaspora. Za praćenje nedjeljnog glasanja akreditovano je preko 9000 domaćih i 400 stranih posmatrača. Sutra će glasati građani Makedonije koji žive u inostranstvu, zatvorenici, vojnici i bolesni ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održana rasprava o promjeni sistema financiranja pravosuđa u federaciji. Organizatori su Asocijacija za demokratske inicijative i Centar za ljudska prava u Sarajevu. Informiše Mila Dobradović.
Održavanje okruglog stola predstavlja nastavak inicijative USAID-a, Američke agencije za međunarodni razvoj, na unapređenju koordinacije i saradnje između institucija sektora pravde, organizacija civilnog društva, a u skladu sa ciljevima strategije za reformu sektora pravde. Promjena sistema finansiranja pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine jedna je stvari koju je mreža pravde uputila na adresu Vijeća Europe, a kako bi je Vijeće vratilo kao preporuku Bosni i Hercegovini. Saša Madarski iz Centra za ljudska prava u okvirima mreže pravde prenosi taj njihov zahtjev.
Tražili smo da tih 14 sistema finansiranja bude zamijenjeno jedinstvenim sistemom koji bi zapravo osigurao transparentnost samog finansiranja, odnosno smanjenje indirektnog ili direktnog pritiska izvršne vlasti na sudsku, odnosno sudbenu vlast u Bosni i Hercegovini.
Damir Balić iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine upozorava na teškoće u finansiranju pravosuđa u Federaciji BiH.
Nejednako finansiranje sudova i tužilaštva u zavisnosti iz kojeg kantonalnog budžeta se finansiraju, što onemogućuje i Visoko sudsko i tužilačko vijeće i druge institucije u sektoru pravde da provode strateške aktivnosti koje su usvojene na državnom nivou.
Balić ukazuje na fragmentirano finansiranje pravosuđa na primjeru 2 kantona.
Recimo, u Srednjebosanskom kantonu smo imali podršku, kao jedan primjer, samo da navedimo, a možda najteža situacija, barem što se tiče popunjene sistematizacije i ovoga što sam govorio, znači obezbeđenje osnovnih sredstava za rad, je bila u kantonu Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iako u Republici Srpskoj postoji zakon o zaštiti na radu, inspekcije ne kontrolišu njegovu primjenu, niti se primjenjuju kaznene mjere. O tome je bilo riječi na okruglom stolu u Banja Luci, pratio Gojko Veselinović.
Prema riječima predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić, u samo prva 2 mjeseca ove godine na radnom mjestu živote su izgubila 3 radnika, te je iz tog razloga i primjena zakona o zaštiti na radu prvi preduslov za sprečavanje ovakvih ishoda.
Kada se desi nesreća i kada radnik strada, to je samo problem njegove porodice i sa time se oni suočavaju. Odgovornost za primjenu zakona nije pitanje humanosti, hoću ili neću, nego kaznenih mjera koje se moraju provoditi nad onima koji ne primjenjuju zakon. Bez obzira o kome se radilo.
Mišićeva ističe da je istraživanje sindikata pokazalo da polovina od anketiranih 670 preduzeća, institucija i ustanova nema donesen ključni akt o procjeni rizika na radu, te da je izdavanje akta postalo komercijalna djelatnost.
Određene agencije počele da štancaju jednoobrazne akte o procjeni rizika i dajući im poslodavcima, oni to debelo plate, a da od tog akta u stvari nema nikakvog efekta. Odnosno da se okače, da, dođe inspektor, imate li, da, imamo.
Na okruglom stolu su se mogle čuti i primjedbe na rad inspekcijskih organa i na slabo sprovođenje kaznenih mjera, a prema riječima Čede Risovića, glavnog republičkog inspektora rada, inspekcijski organi dosljedno obavljaju svoj posao, što pokazuje i podatak da su u prošloj godini izdali oko 1000 prekršajnih naloga u vrijednosti od 1.200.000 km.
Inspekcija rada u svojim kontrolama, što nije za pohvalu nama, je vrlo rigorozna, umjesto da bude što manje rigoroznija i da radi preventivne preglede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije nekoliko dana Ahmet Hasanović, povratnik u Kozluk, je ubijen, a bračni par Crepulja na području opštine Kakanj brutalno pretučen. Iako su počinioci oba napada pronađeni, zajednice povratnika su uznemirene. Gordana Sandičari Hasanović.
Ahmet Hasanović je ubijen u Kozluku, mjestu koje je godinama važilo za primjer uspješnog povratka i zajedničkog života u ovom mjestu u istočnoj Bosni. Pero Radić, predsjednik mjesne zajednice.
Mi svi mještani, svi smo zatečeni tim nemilim događajem koji se desio u Kozluku. Kozluk je važio kao mjesto međunacionalne tolerancije, suživota.
Hasan Grebić, udruženje povratnika u Zvornik, kaže da ovo nije prvi slučaj napada na povratnike u njihovom kraju. Još su svježe uspomene na Nezira Dardagana, koji je pretučen prije godinu dana.
Mi svaki put slušamo te priče i osude i sve to, međutim ništa se ne preduzima. Da bude izloveće što se to desilo komšijama, čovjek koji je tu 10 godina vratio se, živio, znači da zločin ne miruje, nego i dalje, pogotovo sad u ovo vrijeme, desilo se i to.
U isto vrijeme u selu Ratanje na području opštine Kakanju, u kojem živi samo 5 hrvatskih povratničkih porodica, pretučeni su Marica i Nikola Crepulja. Mještanin Ilija Stojčić kaže da su kuće povratnika stalno na meti provala i napada.
Ja ne mogu shvatiti taj zakon da se toleriše tijem ljudima tako nešto. To je katastrofa od zakona. To su lopovska prava, neljudska, da se štite. Ovo je van pameti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A u Sarajevu je otvoren jednodnevni sajam studentskih poslova. Cilj je da se mladima pruži prilika za zaposlenje i dodatnu edukaciju, pripremio Zvjezdan Živković.
Kao budući programer, Edin Milić došao je na sajam. Traži pripravnički posao.
Sama činjenica koliko je ljudi došlo, govori o tome koliko su mladi zainteresovani za posao.
Na drugom sajmu studentskih poslova učestvuje oko 40 kompanija i 20 udruženja i organizacija. Iako ih većina ne nudi stalno zaposlenje, već volontiranje i stažiranje, studentica Azra Sejdinović na to kaže.
Da, ovo nam je odlična prilika da se mi upoznamo sa poslodavcima, bez obzira što nećemo dobiti stalno zaposlenje, da znamo kako poslije, kad budemo išli ka tome da tražimo stalno zaposlenje, kako razgovarati s poslodavcima, kako im se predstaviti.
Organizator, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Ahmet Nurković, zadovoljan je posjetom.
Uglavnom dominiraju, znači, ekonomske, pravne i inženjerske vidove poslova.
Istovremeno, sajam je organizovao i radionice. Kako se ponašati na intervju za posao, kako napisati CV ili motivaciono pismo, i dalje su nepoznati mnogim studentima. Predsjednik Međunarodne studentske asocijacije AIZEK, Bojan Brajković, ističe.
Shvatili smo da naši studenti nekad imaju previsoko mišljenje o sebi i neke stvari kojima se vole pohvaliti biti poslodavcima nisu toliko bitne.
Drugi sajam studentskih poslova održava se danas do 18 sati u holu Ekonomskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Vodostaj Save i Sane i dalje u porastu, a ovdje prijeti Prijedoru, Vitezu, Srebrenicu, Gračanici, Doboju, Živinicama i još nekolicini BH gradova. Identifikovano oko 100 kompletnih posmrtnih ostataka žrtava masovne grobnice Tomašica kod Prijedora. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda otvorilo preliminarnu istragu o navodima da su u Ukrajini za vrijeme Janukovića počinjeni zločini protiv čovječnosti. Video snimci potvrđuju borbe na istoku Ukrajine. U Odesi 7 ranjenih, a ukrajinske vlasti optužuju Rusiju kako izaziva Treći svjetski rat. Obama zaprijetio novim sankcijama, a Angela Merkel izrazila duboku zabrinutost. 9 ljudi stradalo u napadima ekstremista u 2 indijske države u nasilju koje prati izbore u toj zemlji. Otet avion koji je poletio iz australijskog Brisbanea i primoran da sleti na indonešansko ostrvo Bali. Ronioci pronašli jednu prostoriju na potonulom južnokorejskom trajektu sa tijelima 48 djece. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, a temperature između 14 i 21 stepen.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Dženana Karavidović.